Ja, god formiddag. Lad os starte med at bede sammen. Kære far i himlen, tak for dit ord, og tak for, at dit ord er en uvurderlig skat. Og jeg beder dig om, at vi må kunne tage vare på den og gemme den i vores hjerte. Og jeg beder dig for det, som jeg nu skal sige, at det må være os til gavn og dig til ære. Amen. Ja. Vi skal starte med at læse dagens evangelietekst. Og det er fra Lukas evangeliet kapitel 2. Og vers 41 til 52. Og I må altså nøjes med det oplæste og talte ord. Eller hvis I har en bibel, kan I jo slå det efter. Overskriften er den 12-årige Jesus i templet. Hvert år tog Jesu forældre til Jerusalem til påskefesten. Også da han var blevet 12 år, drog de derop, som det var skik ved festen. Da påskedagene var omme, og de skulle hjem, blev drengen Jesus i Jerusalem, uden at hans forældre vidste det. I den tro, at han var i rejsefølget, kom de en dags rejse frem og ledte efter ham blandt familie og bekendte. Da de ikke fandt ham, vendte de tilbage til Jerusalem for at lede efter ham der. Og efter 3 dage, så fandt de ham i templet, hvor han sad midt blandt lærerne, lyttede til dem og stillede dem spørgsmål. Alle, der hørte det, undrede sig meget over hans indsigt og de svar, han gav. Da forældrene fik øje på ham, blev de slået af forundring, og hans mor sagde til ham, "Barn, hvorfor gjorde du sådan mod os? Din far og jeg har let efter dig og været ængstlige." Men han sagde til dem, "Hvorfor ledte I efter mig? Vidste I ikke, at jeg bør være hos min fader?" Men de forstod ikke, hvad han sagde til dem. Og så fulgte han dem tilbage til Nazaret, og han var lydig mod dem. Hans mor gemte alle ordene i sit hjerte. Og Jesus gik frem i visdom og vækst og yndest hos Gud og mennesker. Amen. Kommer der. Der. Det her billede, det kender jeg rigtig godt. Det hang nemlig hjemme i min mormor og morfars hjem i kælderen på Idrætsvej i Hvidovre. Og da min mormor og morfar de døde, så arvede vi billedet, og så fik det også sin plads i kælderen i mit barndomshjem. Og det var først sådan sent, at de gik op for mig, hvad det var egentlig, hvad for en beretning fra Bibelen, at billedet forestillede. Men motivet har altid stået klart for mig, og da jeg fandt det frem her, jeg kunne ikke finde det i kælderen, men jeg fandt det jo så på nettet, så var det som at se gamle venner. Motivet står helt klart for mig. Og jeg har aldrig været i tvivl om, at den, som står midterst i billedet, centralt i billedet, det er Jesus. Og det er faktisk derfor, at jeg vil sige, at jeg synes, at det er et godt billede. Fordi at Jesus, han fremstår som noget helt særligt. Og han er noget helt særligt. Han er Guds søn, sendt til jorden. Han er hellig, han er ophøjet. Og så alligevel, når jeg kigger på det, Af samme grund, så synes jeg faktisk ikke, at det er et særligt godt billede. Fordi, ja, det er altid sådan lidt frem og tilbage. Men altså, måske er billedet sådan lidt for meget af det gode. Jesus, han står der og er malet nærmest som sådan en lysende engel. Sådan nærmest selvlysende, som de der små plastikkors, man fik, hvis man havde fået nok mærker i søndagsskolen. Så kan jeg huske dem, ikke? Så jeg tror egentlig, jeg vil sige, når jeg ser billedet af, at Hoffmann, som han hedder, ham der har malet billedet i 1881, at han måske nok har overdrevet Jesu guddommelighed. Han fremstår nærmest sådan klippet ind i en virkelighed med sin glorie og med sit sådan verdensfjerne blik. Overnaturligt. Hvor er Jesus, drengen, den 12-årige, mennesket? Billedet her, det giver sig altså ikke hele historien. Men nu har vi heldigvis læst evangelieberetningen. Og der får vi hele historien. Og vi læser, at grunden til, at Jesus han er her i templet i Jerusalem, det er, at han er del af en ganske almindelig, den var så ikke helt almindelig, men altså i mange forhold, ganske almindelig jødisk familie. Og det var sådan, at jøder, de skulle hvert år til påske drage til Jerusalem og ofre ved templet der. Og man regner med, at der har været samlet op mod 2 millioner mennesker i Jerusalem. Og denne her dag, Jesus som 12 år i templet, var en helt særlig dag for Jesus. For han var 12 år. Og det betød, at han ifølge jødisk skik ikke blev regnet som barn længere, men som en voksen. Man blev kaldt en lovens søn. Siden han var 5 år gammel, er han blevet oplært i loven, og nu har han så, skal han så tage ansvar for at overholde loven som en voksen. Og han måtte også tage del i festlighederne på en anden måde. Han havde adgang til mændenes foregård og så videre, og året efter måtte han tage bederimmen på hovedet og barmen. Måske er det også ved den her højtid, at det går op for Jesus, hvem han er, at han er Guds søn. At hans guddommelighed går op for ham. Det mener nogle. Vi kan ikke vide det. Vi kan kun gisne om det. Men i hvert fald så er det første gang, at vi i Bibelen hører Jesus bruge ordet, min far, om Gud. Og vi ved også fra teksten, som vi har læst, at Jesus han udviser sådan en helt særlig indsigt. Og han stiller ikke bare indsigtsfulde spørgsmål, han giver også indsigtsfulde svar. Og den her indsigt, den har han, fordi at loven og profeterne, som de taler om, handler om ham. Han kunne ikke bare loven udenad. Han vidste, hvad der var meningen med loven. Han bevægede sig som en fisk i vandet, mens de skriftkloge var som dykkere med de der gamle, tunge dykkerudstyr på. For de skriftkloge må det have været som at diskutere Shakespeare's Hamlet med Shakespeare selv. Han var foran på point. Og en anden grund til, at Jesus er i templet, det er, at han er blevet væk fra sine forældre. Som sagt, så blev han anset som voksen, som 12-årig, når man kan forvente, at Maria og Josef har haft en vis tillid til Jesus. Han har måske kunne færdes frit der blandt festlighederne. Måske har han løbet med nogle venner fra Nazaret. Det kan man forestille sig. Der er et sammentræf, og det er, at jeg lige nu har en søn på 12 år. Simpelthen. Og jeg er helt med på, at der er store kulturelle forskelle. Men alligevel så bilder jeg mig ind, at en 12-årig er en 12-årig. Og det har i hvert fald betydet, at når jeg har forberedt det her, så har jeg læst beretningen på en måde, som jeg aldrig har gjort før. 12 år. Det er der, man sådan begynder at frigøre sig, at blive selvstændig. Gerne ville nogle ting selv. Så sent som i går, min søn på 12 år, han ville gerne lave aftensmad. Pasta. Med kødsovs. Og fløde af en eller anden grund. Men han ville lave dobbelt portion. Og jeg gik ud og ville sikre mig, at han ikke tog en for lille gryde og hakkede for lidt løg. Og han skubber mig ud af køkkenet, mens han siger, far, jeg er styr på det. Jeg er 12 år. Faktum er, at Josef og Maria, de tager afsted fra Jerusalem uden Jesus. Og det har sin naturlige forklaring. For jeg har læst, at når man rejste dengang, så rejste man i karavaner. Det gjorde man for at beskytte sig mod landevejsrøvere. Og karavanen var opdelt, så kvinderne rejste forrest i karavanen, og mændene bagerst. Og børnene har så nok løbet sådan til og fra, kunne man forestille sig. Og Josef har tænkt, at Jesus han er nok hos Maria, og Maria har tænkt, at Jesus han er nok hos Josef. Og da de når en dagsrejse frem, og familien skal samles til mad, måske, så er han væk. Det er en klassisk bummert. Og det sker gang på gang. Få 100 meter herfra i Rødovre Centrum lige nu. Men tænk så at være Maria og Josef. Selvom de ikke forstod alt, så vidste de, at Jesus han var ikke en helt almindelig dreng. De må have følt sig som verdens dårligste forældre. Og så tager de en dagsrejse tilbage til Jerusalem, og de søger en dag blandt de her 2 millioner mennesker. Nogle var måske taget hjem, men stadigvæk mange mennesker. Og så finder de Jesus i templet. Og her er det så, at Maria og Josef, de kommer ind i billedet. Og det gør de lige om lidt i bogstavelig forstand. Og Maria, hun reagerer som enhver mor vil gøre. Med bebrejdelse og kærlighed. Hvordan kunne du gøre det imod os? Din far og jeg har let efter dig og været ængstelige. Lige om lidt så skifter jeg billede, fordi jeg synes ikke, det her billede det rækker til længere. Det fortæller ikke hele historien. Det formidler en ophøjethed og en hellighed, som er sand. Men det virker også på en måde lidt fjernt for mig. Sådan lidt glansbilledagtigt. Så vi må have Maria og Josef ind i billedet i bogstaveligste forstand. Og det kan være, at jeg kan få hjælp til at skifte den der. Ja. Ja. Det her det er et billede fra en, der hedder Hunt fra 1860. Og jeg er blevet rigtig glad for det her billede. Der er drama i billedet. Og prøv at se. Maria og Josef ude til højre er kommet ind i billedet. Og det er lige det øjeblik, da Jesus han bliver fundet i templet. Så på en måde er jeg kommet med i billedet. Vi er kommet med i billedet. Mennesket er kommet med i billedet her. Os som leder efter Jesus. Der er 2 dramaer, som udspiller sig. Et i højre side og et i venstre side. Lad os starte med det drama, der er i højre side. Det er et menneskeligt drama. Det er en mor, som søger efter sit barn. Og selvom at han ifølge loven var voksen, så tror jeg, I ved, hvordan det er med mødre og at give afkald, give slip. Så tror jeg, at Maria, hun har ledt efter sit barn. Så det er en mor, der leder efter sit barn, men hun finder Guds søn. Så på en måde kan man sige, at Maria, hun mister Jesus, i det hun finder ham. Maria og Josef, de forstår ikke, hvad deres barn siger. Vi forstår ikke, hvad du siger. Og måske har det noget at gøre med at gå fra at være barn til at være voksen. At hendes forældre ikke forstår, hvad man siger mere. Og jeg synes, det bliver skildret så fint. Jesus selvstændighed. Jesus træden i karakter i hans sådan positur, jeg tror det hedder kontrapositur, ikke? Han står ligesom i sin blå kjortel der for sig selv på billedet. Og noget andet, som jeg lægger mærke til, er, hvis I kigger på Jesu venstre hånd der på Marias venstre hånd. Det er ikke sådan håndgemæng, men det er lidt derhenad. Det er sådan lidt, ja ja mor. Så er der et åndeligt drama, og det foregår i venstre side af billedet. Måske er det første gang, at Jesus træder karakter som Guds søn. Men vi ser reaktionen i de lærdes ansigter på det, Jesus han siger. De svar, han giver, og spørgsmål, han giver. Reaktionerne er tydelige, og de er meget forskellige. Sådan som vi ser det et hvert andet sted, når Jesus taler i evangelierne. Og også i dag. Den forreste lærde, ham der ude til venstre. Han er nok højst i hierarkiet. Og meget symbolisk, så sidder han og klamrer sig til skriftrullerne med loven. Og vil ikke afgive det. Og meget symbolisk er han også blind. Og jeg synes i hans ansigtsudtryk, han ser noget skeptisk ud. Jeg er faktisk oprørt. Og det ser vi også, hvis vi kigger på hans sidemand. Skal jeg se en gang her. Hvor går det galt? Der, sidemanden. Det er som om, at han prøver at tale sin rabbi der, medlærte, til ro. Hvis I kan se hånden, som hviler på den gamles hånd, ikke? Ligesom holder ham lidt nede og sådan, og siger, at det er måske ikke så slemt og så videre. Der er en diskussion her, ikke? Der er noget på spil. Og han holder også i sine hænder et symbol på loven i de her bederemme, som man bærer på hovedet og på armen. Og så er der den tredje ude til højre der. Jeg tror, jeg har et nærbillede af ham. Der. Han har et meget sådan indtagende udtryk. Han sidder også med en skriftrulle. Men skriftrullen er ligesom sunket ned i skødet på ham. Og så sidder han og kigger og stiger ud for sig, ud i luften. Det er som om, at han erkender noget, har set noget nyt, synes jeg. Men det er tre positioner, som stadig er aktuelle, når Jesus han siger noget. I 1. Peters brev bliver Jesus omtalt som en anstødssten. En anstødssten er noget, man snubler over og forarves over. Og Jesus bliver også omtalt som en hovedhjørnesten. En hovedhjørnesten er noget, man glædes over og bygger sit liv på. Mellem de her to dramaer, der har vi så Jesus. Jesus barnet. Eller Jesus, som står og kigger lige ud på os. Lige ud på beskueren, på os, som ser billedet. Og det synes jeg er det stærkeste ved det her billede. Jesus, som står og kigger selvstændigt og stærkt lige ud på os. Han er ikke en del af de lærte i templet. Han er heller ikke længere Maria og Josefs søn fra Nazaret. Den eneste øjenkontakt, der er i billedet, det er øjenkontakten mellem os, som ser billedet, og Jesus. Det er noget helt andet end det andet billede fra kælderen med Jesu verdensfjerne blik. Han ser på os. Det er, som om han ser ud, og så siger han, hvad med dig? Hvem siger du, jeg er? Er jeg bare et lille barn? Er jeg en anstødssten? Eller er jeg din hovedhjørnesten, som du vil bygge dit liv på? Det er et snapshot, det er et øjeblik, hvor Guds virkelighed møder vores virkelighed. Og derfor vil jeg slutte med tre små overskrifter. Og under spørgsmålet, hvad betyder den her beretning for vores liv i dag? Maria, hun mister Jesus i et mylder. Maria, hun finder Jesus. Og Maria, hun gemmer Jesu ord i sit hjerte. Så de tre punkter løber vi igennem, og så er det det. Og det er ikke så svært at blive enige om, at vi lever i et mylder, vel? Vi lever i et mylder af muligheder, informationer, billeder, mennesker, nogle mere end andre, meninger, værdier. Og så kan det være, at vi tager i sommerhus, men hvis vi har vores smartphone med, og vi åbner den, så er mylderet der igen. Muligheder, informationer, billeder, mennesker, værdier, meninger osv. Eller vi lukker øjnene for at bede en stille bøn, og så er mylderet der igen. Med andre ord, mylderet var der før smartphonen. Det mylder, vi lever i, er et menneskeligt vilkår. Bare kig på Jesu lignelse om det store festmåltid. Folk, der bliver indbudt til det her festmåltid, de kommer ikke. Hvorfor? På grund af mylder. Alle mulige andre ting. Så myldret kan gøre det svært at finde Jesus, men det gode budskab i dag er, og det er evangeliet, det er, at Jesus er at finde midt i myldret. Faktisk der, hvor der er allermest mylder, bliver Jesus fundet af Maria. I templet, centrum for festivistassen her. Okay, hvad så med ørkenen? Lønkammeret, retræteopholdet, pilgrimsvandringerne og natkirken. Er Jesus ikke der? Jo, der er Jesus også. Men pointen er, at han er der, hvor det bliver ledt efter ham. Hvor det bliver kaldt på ham. Og så er vi kommet til den anden overskrift. Det går hurtigt med de tre overskrifter. At finde Jesus. Fordi det er også et godt budskab. At Maria og Josef, de finder Jesus. De leder efter ham, og de finder ham. Og det er et budskab, et godt budskab, et evangelium, at hvis vi søger Jesus, så finder vi Jesus. Og når man søger efter nogen, og virkelig søger efter nogen, så kalder man på deres navn. Og det får mig til at tænke på noget. For et års tid siden, der fik vi en kat i familien. Misha hedder hun, skråstreg den. Jeg kalder den. De andre kalder den hun. Men i hvert fald Misha. Og i starten så boede den inde i vores stue. Det var jo koldt, det var december. Og den skulle vende sig til sit nye hjem. Og så sker der det, som ikke må ske i forbindelse med en udluftning og en kortvarig vende ryggen til, at Misha smutter ud udenfor i den kolde december. Og vi opdager det først senere på aftenen, der er så mærkeligt stille, Misha er væk. Og jeg går ud og leder efter den. Og jeg får en lille knitrende pose med kattemad med, som jeg skal knitre med. For at tiltrække den. Og der er ikke noget resultat. Jeg går i en stor radius om vores hus. Vi finder ikke katten. Alt er tabt. Og jeg går hjem til min kone, og så siger hun, jamen kaldte du på den? Kaldte jeg på den? Altså, nej. Af to grunde. Punkt 1. Det er jo en kat. Det er jo ikke en hund. Jeg har aldrig nogensinde kaldt på en kat. Den vil aldrig reagere på, at jeg kalder på den. Det vil aldrig virke. Se, det var en fordom. Punkt 2. Hvad vil naboen ikke tænke? Gå der med den der pose. Og så skal man, har vi læst os til ovenikøbet, når man taler til en kat, tale i sådan en høj toneleje.
Misha, Misha.
Det vil være direkte pinligt. Ynkeligt. Det var min forfængelighed. Og jeg tror faktisk, at når vi moderne mennesker, og det gælder både os, som er her i kirken, og os, som er i Rødovre Centrum, og os, som er alle mulige andre steder, når vi moderne mennesker, vi tøver med at søge Jesus, så har det med fordom at gøre. Det virker aldrig. Det har vi aldrig gjort i min familie. Og det har med forfængelighed at gøre. I Romerbrevet kapitel 10, vers 13, der står der, at enhver, som påkalder Herrens navn, han skal frelses. Enhver, som påkalder Herrens navn. Eller vi kunne sige i den her sammenhæng, enhver, som påkalder Herrens navn, han skal findes. Fordi i virkeligheden er det måske ikke Jesus, der er blevet væk i myldret. Men det er os selv, der er blevet væk i myldret. Når vi kalder på Jesus, så finder vi ham. Og vi finder ud af, at han har fundet os. Tænk tanker om os, før vi overhovedet kunne tænke. Et flot sted i Bibelen, salme 139, er det udtrykt meget poetisk og smukt. Der står, da jeg endnu var foster, havde du mig for øje. Alle dagene stod skrevet i din bog. De var formet, før en eneste af dem var kommet. Hvor er dine tanker dyrebare for mig? Hvor stor er du summen af dem, Gud? Tæller jeg dem med de flere end sandet, og bliver jeg færdig, så er jeg stadig hos dig. Det er smukt. Og det, som poesien kan, det er ved sproglige billeder at rumme noget i sproget, som er ufatteligt og evigt. Og alene det, at man kan rumme noget, som er evigt eller ufatteligt, det er et paradoks. Men det er det, der sker her. Fordi at billedet med sandet, sandet er utælligt, det er vi enige om. Vi kan ikke tælle sandet. Men her bliver det gjort tælleligt, at så tæller vi sandet. Og hvis jeg bliver færdig, er jeg stadig hos dig. Og på den måde kan vi forstå, eller nej, vi kan faktisk ikke forstå, men vi kan få en fornemmelse for, eller en oplevelse af uendelighed, af uendelig kærlighed, uendelig omsorg, omsluttethed. Og det bringer os til det sidste punkt i dag, og det er at gemme Jesu ord i sit hjerte. Maria gemte Jesu ord i sit hjerte. Fordi Maria og Josef, de forstår ikke, hvad Jesus siger til dem, når han siger, hvorfor led I efter mig, hvis de ikke, at jeg bør være hos min fader. I en gammel oversættelse, i min faders hus, eller i min faders gerning. Maria og Josef, de havde jo af gode grunde ikke evangelierne og Hebræerbrevet og så videre at støtte sig til at forstå, hvad det skulle betyde, at Jesus burde være i sin faders hus. Og vi kan ofte være bedrevidende over for personer, vi læser om i Bibelen. Men faktum er, at der er rigtig mange ting, som vi ikke forstår i Bibelen. Og der er ingen, der nikker, men sådan er det i hvert fald for mig. Og sådan er det også, ja, det ved vi. Der er mange ting, vi ikke forstår. Men Maria gemte Jesu ord i sit hjerte. Og det er hendes specialitet. Hun gør det også, da hyrderne fortæller, hvad de har oplevet på marken. Så gemmer hun ordene i sit hjerte. Og det kan være, at hun fik brug for de ord, som hun gemte i sit hjerte, da hendes søn blev korsfæstet. Og forhænget flinges fra øverst til nederst, så alle har adgang til det allerhelligste til Gud. Måske var det der, at ordene fra den 12-årige Jesus gik op for hende, at han bør være i sin faders hus, i sin faders gerning. Vi ved det ikke. Vi gemmer af flere grunde. Det er noget med at gemme væk. Vi gemmer ting, som er dyrebare for os. Vi gemmer vores skatte. Jeg har haft indbrud 2 gange, og begge gange, så har de fundet sokkeskuffen. Der er utrolig rigdom i sokkeskuffen, fordi vi tror, der er der ingen, der kigger. Så vi gemmer vores skatte. På norsk står der, at vi tager vare på. At tage vare på. Og så gemmer vi også i betydningen, at vi gemmer til en anden god gang. Vi kan gemme Jesu ord til en anden god gang. Jeg forstår det ikke lige nu, men jeg ved, det er vigtigt, så jeg gemmer det. Jeg forbruger ikke lige nu. Jeg har det i mit spisekammer, i mit hjertekammer. Og så gemmer vi også ting, for at de ikke skal blive væk. Gemmer dem på et særligt sted, sådan så vi kan finde dem igen. Og sådan er kristendommen en hjertereligion. Betyder det så, at vi skal slå hjernen fra? Nej. Fordi Maria, hun grunder os over det, hun gemmer i sit hjerte. Så hjertet udelukker ikke hjernen. Men hjertet er det vigtigste. Som jeg indledte med at sige, så er Jesus noget ganske særligt. Han er Guds søn. Han er hellig, og han er ophøjet. Og så er han et menneske som du og jeg. Og derfor så kan Jesus to ting, som ingen andre i verden kan. Han kan frelse os. Og han kan forstå os til fulde. Og spørgsmålet er så, hvad vi gør. Om vi sætter ham på et glansbillede, eller vi gemmer hans ord i vort hjertes skattekammer. Og jeg tænker, at vi lige til sidst, hvis jeg får lov fra mødelederen, at vi lige kan afsætte lidt tid til at være stille, og måske bruge det til at gemme noget i vores hjerte, et ord, som vi har hørt i dag, eller vi har hørt for længe siden. Eller bare lige kigge vores hjertes skatkammer igennem og se, hvad er der derinde? Hvad er vigtigt? Så det gør vi, og så vil jeg slutte med en bøn. Kære far i himlen, tak fordi, at når vi søger dig, at når vi kalder på dig, og det kan bare være i vores stille indre, så skal vi finde dig. Og jeg forstår ikke alting, du siger. Og det, jeg læser i Bibelen. Men tak, at jeg kan gemme dine ord i mit hjerte. Tak, at du har tænkt tanker. Tak, at du har fundet mig først. I Jesu navn. Amen.